أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بارك الله فيكم господар света салават и салам на имама свих посланика Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллям. Selam na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sve one koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Uvažena braće, poštovane sestre, dragi studenti, studentice, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu džellešanuhu koji nas je učinio pripadnicima odabranom ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onima koji vole svoga gospodara, vole svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam i međusobno se vole u ime uzvišenog gospodara, svjesni da je jedan od preduslova za naše ispravno vjerovanje upravo naša iskrena, međusobna, bratska, mu'minska ljubav. Tema za koju sam se opredijelio noćas je jedinstvo muslimana je farz. Ova tema je, draga moja omladino, veoma važna za ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posebno za vas koji pripadate kategoriji ummeta, odnosno muslimana, od koji Bošnjaci, inšallah, u narednom periodu očekuju mnogo. Pitanje jedinstva ummeta, odnosno muslimana, je pitanje od veoma velikog značaja koje se proteže iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem i protezat će se sve dotle dok ima ummeta na ovoj zemlji. Ja podsjećam sebe i vas na dva kuranska ajeta iz treće kuranske sure, sure Alu Imran. Jel rašanom kažete do billah: Ja ejuha alladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha iskrenom bogobojaznošću i ne umirite drugačije nego kao muslimani. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. I čvrsto se držite Allahovog užeta. I to svi vi, svako pojedinačno. I nemojte se međusobno razilaziti. I spomenite Allahovu blagodat na vas. Da nakon što ste bili neprijatelji, da je Allah ujedinio vaše srca. I da ste vi nakon toga postali braća. I bili ste na ivici vatrene provalije, odnosno džehennemske provalije. I on vas je spasio od nje. Tako vama Allah pojašnjava ajete, pojašnjava svoje znakove, da biste bili od onih koji su na pravom putu. Ova dva kuranska ajeta sure Al Imran su imperativ gospodara svjetova da se samo njega bojimo, da ne umiremo drugačije nego kao muslimani, i da se čvrsto držimo Allahovog budžeta. U pesiri kada tumače ovaj 103. ajet sure Al Imran, u kojem je imperativ jedinstva muslimana, tumači na način da čvrsto držanje muslimana, odnosno ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem za uže, označava njihovo čvrsto držanje za objavu, odnosno za Kur'an koji je objavljen kao uputa, odnosno milost svjetovima. Kako mu Fesir, odnosno Ibn Kesir, kaže da je Kur'an isto kao spuštanu u uže s neba od strane uzvišenog gospodara, za kojeg se muslimani moraju čvrsto prihvatiti ako žele da postignu dobro ovog i budućih svijeta. Zbog toga su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili prava istinska braća, odnosno oni su svoje vjerovanje posvjedočili u svom praktičnom svakodnevnom životu. I znamo da su u Medini prije Hidžre živjela dva medinska plemena, Eus i Hazređ, i da su ta dva plemena bila u dugogodišnjoj zavađi, odnosno u ratu. Ali je islam, odnosno šehadet kojim su posvjedočili svoju pripadnost islamu, izbrisali to neprijateljstvo, pa su oni postali istinska prava braća. Tako je zabilježeno da je jedan od Ansarija, Sa'd ibn Rabija, radijallahu anhu, koji je bio jedan od bogatijih ljudi u Medini, odnosno Ansarija, i koji je imao dvije žene, kada su muslimani učinili hidžru iz Mekije u Medinu, on je kazao Abdurrahmanu ibn Aufu radijallahu anhu, jednom od desetorice ashaba kojima je nagovješten džennet, odnosno za života im zagarantovan džennet, jedan od onih ašara ibn Beširin, kazao mu je: evo ti pola moga imetka, pola moga imanja, i spreman sam da dam talak, odnosno razvod jednoj od mojih žena kako bi ti oženio, i to onu koja se više sviđa. Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu je kazao: da te Allah nagradi, moj Sa'd. Ali ti meni pokaži gdje je pijaca u Medini, kako bi se ja potrudio da ja radim kao trgovac, odnosno da trgujem i da zaradim. I Allah dželešanu je ovom ashabu dao bereket u trgovini. Kada govorimo o jedinstvu muslimana, odnosno o našoj međusobnoj ljubavi, našem međusobnom poštovanju i poštivanju, možemo da kažemo da se, nažalost, ona u većini slučajeva u ovo moderno vrijeme, odnosno u vrijeme našeg življenja, se odvija uglavnom samo na teoretskoj ravni. Gdje, nažalost, muslimani u svom praktičnom životu ne pokazuju da su pravi vjernici, da su pravi mu'mini. Raduje me to da se vi, naravno, okupljate u ovakvim prostorijama i u mešćidu ovdje u domu Bjelave i u drugim domovima i kroz fakultete, i posebno proteklih godina je bio, čini se da su bile zapažene aktivnosti džemata ekonomskog fakulteta, gdje su studenti sa ekonomskog fakulteta posebno pokazivali neku želju za međusobnim uvezivanjem. I sve je to, naravno, lahko. Lahko je držati predavanje, lahko je pa i organizovati iftar i pozvati, naravno, doći u velikom broju i pohizmetiti. Ali kada dođemo na praktičnu ravan, kada treba nešto da uradimo zajedno, kada treba da zajedno osnujemo neku firmu, da zajedno radimo neki posao, da kupimo jedan od drugog nešto, onda nam toga fali. I onda u stvari posvjedočimo u svom praktičnom životu da poznajemo islamske propise, i to solidno poznajemo islamske propise, ali ih ne živimo u našim životima. Kada bi imali na umu hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji prenosi Enes radijallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, niko od vas neće biti pravi mu'min, neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu muslimanu ono što želi sebi. Ovaj hadis šerif je hadis koji bi trebao da bude poticaj svakom od nas da postavimo pitanje, i naravno da svako od nas da sebi iskren odgovor, da li se mi zaista osjećamo kao istinska prava braća. Či da li se međusobno volimo, da li se međusobno uvažavamo u ime uzvišenog gospodara, i da li se radujemo radostima drugih muslimana, i jesmo li tužni onda kada su tužni drugi muslimani. Jer ako nije tako, odnosno ako svi mi koji smo ovdje jedni drugima ne želimo dobro, odnosno ne želimo ono što želimo sami sebi, onda ne pripadamo ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi možemo pripadati islamskoj zajednici, možemo biti članovi džemata, možemo biti dobročinitelji, možemo da pomažemo na ovaj ili onaj način, ali ne pripadamo u pravom smislu riječi zajednici muslimana. Jer Muhammed sallam kaže: "El mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Mu'min je drugom mu'minu isto kao građevina. Jer dijelovi građevine jedni drugi učvršćuju. Ve šebeke bejne esabi'i, pa je Muhammed Islam prepleo svoje prste, odnosno pokazao praktično kako su to muslimani jedni u odnosu na druge isto kao građevina. U drugoj predaji stoji, ovu predaju prenosi Hiraš el-Eslami radijallahu anhu: "Men hađara ahahu sene kane kesefki demi." Onaj ko napusti svoga brata muslimana, odnosno ko prekine komunikaciju sa drugim muslimanom godinu dana, ko neće nikakve veze da ima sa drugim muslimanom godinu dana, kane kesefki demi, to je u potpunosti ravno tog čovjeka. Odnosno, kod uzvišenog gospodara to je takav grije. Isto kao da smo ubili drugog muslimana. A u drugoj predaji stoji da se dženecka vrata otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka. I zbog toga je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se poste ova dva dana u sedmici. I pored ta dva dana u sedmici još onih tri dana, odnosno bijeli dani, to su 13., 14. i 15. dan od svakog hidžretskog mjeseca, što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem redovno činio. Otvaraju se dženecka vrata Allahovom odredbom svakog ponedjeljka i četvrtka. I biva rečeno da u njih uđu svi oni koji ne čine širk uzvišenom gospodaru, oni koji mu iskreno robuju, osim dvojice ljudi. Illa men kane bejnehuma šahna, osim dvojice muslimana koji su u međusobnoj zavađi. Dvojice studenata ili studentica koji međusobno ne komuniciraju, kažu da su muslimani, da su vjernici, a međusobno ne komuniciraju. Koji iskazuju jedni prema drugima neprijateljstvo. Koji su spremni da se s drugima organiziraju i da se obračunaju s njim. A onda biva rečeno endiru hadejni hatta jastaliha. I to ponavlja tri puta. Ostavite ovu dvojicu, odnosno ovo dvoje zavađenih muslimana, odložite njihov ulazak u džennet. Dok god se oni ne pomire. Ostavite ovo dvoje dok se ne pomire, odnosno ostavite ova dva muslimana dok se oni međusobno ne pomire. U hadisu koji prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu stoji da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao: La tahasadu, nemojte jedni drugima zaviditi. I zavidnost je, braćo i sestre, bolest muslimana ovoga vremena. Zavidnost i mržnja. Isto kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem živi ovo naše vrijeme kada je kazao u hadisu: Debbe ilaikum da'ul umami qablakum. Gotovo da je došlo vrijeme bolesti prošlih naroda. Kile ama hiya ya Rasulallah, pa je bilo rečeno: koja je to bolest, Allahu poslaniče? Kale el hasadu wal bagda. Pa je Muhammed Islam kazao: to su zavidnost i mržnja među muslimanima. Hiya el halika. One uništavaju, to je bolest, to su dvije bolesti koje potpuno uništavaju, koje potpuno uklanjaju. La ekulu tahriku ešara, ne kažem da ove bolesti uklanjaju, odnosno briju dlake sa tijela. Bel tahriku din, ove dvije bolesti, one potpuno uništavaju, odnosno uklanjaju din, odnosno uklanjaju vjeru. Zbog toga Islam kaže: la te hasedu, nemojte jedni drugima zaviditi. Vela te nađešu, i nemojte da se međusobno nadmećete u kupovini robe koju nećete da kupite samo da bi se povećala cijena. Isto kao što su to Bošnjaci radili nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, gdje su se natjecali da nekretninama u Sarajevu i u drugim mjestima u federaciji da daju što veću cijenu. Dok je bošnjačka imovina u manjem BH entitetu išla u bescijenje. Velate bagadu, i nemojte se međusobno mrziti. Jer musliman ne smije da mrzi drugog muslimana. Velate daberu, i nemojte da okrećete leđa jedni od drugih. Jer musliman ne smije napustiti, odnosno ne smije izdati drugog muslimana. Vela jebi' ba'dukum ala bej'i ba'd. I nemojte da neko od vas prodaje robu koja je već nekome prodata kako bi ugrozili interes tog drugog muslimana. Vakunu ibadallahi ihwana, budite Allahovi robovi braća. El muslimu ehul muslim, musliman je muslimanu brat. La yadlimu, musliman ne smije napraviti, odnosno načiniti zulum drugom muslimanu. Vela yahdulu, musliman ne smije izdati drugog muslimana. Vela yahqiru, i ne smije drugi musliman poniziti drugog muslimana. Kao što je, nažalost, praksa nekih od nas koji uživamo u tome da javno ponizimo drugog muslimana. Bi hasab imri'im muslimim mina šarri an jahtira ahahu muslim. Dovoljno je muslimanu od loših dijela, odnosno od zla, da ponizi drugog muslimana. Kullu muslimi ala muslimi haram. Svaki musliman u odnosu na drugog muslimana je svet. Znači, svako od nas je u odnosu na drugog, bilo kojeg drugog muslimana je svet i obrnuto. Demuhu, sveta je naša krv, odnosno sveti su naši životi. Da maruhu, sveti su naši imeci. Jer ne smije niko ničiji imetak da uzme, da prisvoji silom. Va'irduhu, i sveta je naša čast. Zbog toga u drugom hadisu Islam kaže da je uvrijediti drugog čovjeka, ne samo ne muslimana samo, nego drugog čovjeka uvrijediti, da je teže kod uzvišenog gospodara od rušenja Kabe, od Allah prve Allahove kući na zemlji. Uvrijediti drugog čovjeka. Zbog toga Islam kaže: draže mi je da izađem iz ove svoje džamije, iz džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, džamije koja je u stvari u to vrijeme bila i škola i univerzitet i sabirno mjesto i mjesto gdje su se rješavali socijalni problemi stanovnika Medine. Draže mi je da izađem iz ove svoje džamije li hađati ehi, zbog potrebe moga brata muslimana, zbog potrebe bilo kojeg muslimana. Min an a'takifa fi masjidi hada shahrin. Draže mi je nego da se zatvorim u itikaf, da budem u svojoj, da budem u itikafu u ovoj mojoj džamiji puna dva mjeseca, što podrazumijeva da bude u svojoj džamiji u jednom od sveta tri harema, sveta prostora, gdje se jedan namaz vrijednuje kao hiljadu namaza. Kroz ovaj hadis Muhammed Islam hoće da poduči svoja ashabe, odnosno svoj umet, koja je važnost, odnosno vrijednost da pomognemo drugom muslimanu. I zbog toga vi treba da budete međusobno solidarni. Neko od vas ima mogućnost da Lalušanu dao takvu sposobnost da nauči nešto brže, možda je bolji, pedantniji u smislu prisustva predavanjima, ponavljanjima i tome slično, i dođe pred ispite potpuno rasterećen, znači jer je rasporedio svoje vrijeme, je Lalušanu dao sposobnost da može nešto da nauči brže od nekoga drugog. Zato da pomognemo drugom muslimanu, ne treba vam novac, ne treba vam ništa, treba vam samo volja, treba vam želja, pa da se međusobno jedni drugima pomognete, da nekad ponekad nekoga preslušate, da nekome na nešto ukažete šta je to važno, da na kraju krajeva da jedni drugi naučite kako se to uči, odnosno kako se raspoređuje vrijeme. Jer ima možda vas koji niste to naučili, možda neko od vas po čitav dan uči, ali nije naučio da uči, odnosno nema reda u svome učenju, nije rasporedio vrijeme, opteretio se i tome slično. Či na bilo koji način da pomognemo drugom muslimanu, evo vi ste u situaciji da pomognete konkretno kada je u pitanju učenje, pripremanje ispita, ispiti i tome slično, sve se to nama piše kao dobro. Isto kao što Islam kaže, znači da ima u islamu, ima onih 73 grane ili prilike da učinimo dobro, čak i madatul eda, ono, da sklonimo s puta nešto što smeta drugom čovjeku ili nekome ko prolazi, i to je, znači i to je dio imana, odnosno iman ima 73 ogranka, a najmanji je taj da sklonimo nešto što smeta drugim ljudima. Džamija Muhammeda al-Islama, koju smo evo spomenuli u ovom hadisu, je bila veoma mala, odnosno bila skromna u odnosu na ove naše bosanske džamije, odnosno džamije koje se pravi u ovom modernom vremenu. Ja kad sam ove godine bio na hađu, išao sam u novo otvoreni muzej u Medini, u blizini medinskog aerodroma, i gledali smo makete, odnosno možete vi to da nađete i na internetu, gledali smo makete džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je džamija koja je bila veoma skromna. Zamislite džamiju koja nije imala krova. Imala je samo vanjske zidove i bila je dimenzija 30 puta 33 metra. I jedan dio je samo bio nadkriven. Onaj dio koji je bio u pravcu kibli u to vrijeme, či prvi godinu i pol, dok se muslimani okretali u pravcu Mesdžidul Aksa, otprilike možda jedna petina džamije je bila samo pokrivena. I to palminim lišćem. Kako bi bila hladovina ashabima, i u zadnjem lijevom dijelu džamije je bila jedan prostor nadkriven za siromašne ashabe koji su tu uglavnom provodili vrijeme. E zamislite sad vrijeme poslanstva, či imamo 10 godina poslanstva, pa 10 godina imamo hilafeta Ebu Bekra Siddika, tamo u onoj zabilješci primjedbi pored ove makete u muzeju stoji da tek u vrijeme Omera ibn Khattaba radijallahu anhu da je promijenjena pod navodnim znacima prostirka u džamiji Muhammeda al-Islama. A kakva je to bila prostirka? Je li to bio neki moderni čilim sa ne znam koliko čvorova, hiljada ili miliona čvorova? To je bio najobičniji pijesak. Či stoji u historijskim izvorima da je u vrijeme halife, drugog halife Hulefai Rašidina Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, da je dovežen novi pijesak u džamiju Muhammeda al-Islama. Ali malo kvalitetniji pijesak koji se nije lijepio za čela klanjača. Kad bi se vratili sa sežde, znači ne bi na čelima ostajao trag tog pijeska, jer to bio malo kvalitetniji pijesak. E zamislite sad tu džamiju Muhammeda al-Islama, koja nije imala prostirke, nije imala svjetiljke, nije imala kandilja, nije imala mimbera, kao što to mi imamo, nije imala ukrasni mihraba, nije imala svega onoga što mi danas imamo. I ti ashabi Muhammeda al-Islama, koje je on odgajao, srušili dva carstva. Ali kako su srušili ta dva carstva? Zbog toga što materijalnim vrijednostima nisu pridavali nikakvu važnost. Što su bili prava, istinska braća. I što su se u svemu natjecali u dobro. Skoro slušamo od šeha Kiška jedno predavanje, Rahmetullahi Alejhi. Omer ibn Khattab radijallahu anhu u Himsu, u današnjoj Siriji, odnosno u Šamu, je imao jednog dobrog namjesnika, vrijednog namjesnika, ali je čuo da je jednom odbio da sasluša nekog muslimana. Za nekom je neki njegov problem. Nije imao vremena da sasluša nekog muslimana. I Omer ibn Khattab radijallahu anhu ga je pozvao, emira jedne pokrajine, isto kao danas premijera kantona nekog, pozvao ga i bez bilo kakvog razgovora s njim, pošto je to bila provjerena informacija, dao mu štab, čobanski štab, da čuva dva mjeseca, da čuva stoku, da čuva ovce oko Medine. Da mu dokaže da on kao emir, namjesnik koji je zadužen za tu pokrajinu, ne smije sebi dozvoliti da ima neki musliman za kojeg se on obavezao da će brinuti o pravima tih ljudi ili bilo koji čovjek da ima, a da on nije spreman da razgovara s njim, odnosno da ga primi, da priča s njim. U kuci hadisu stoji el mutahabune fi dželali lehum menabiru min nur. Oni koji se vole u moje ime, kaže Lerušanu, kuci hadis mi znamo, znači da je to govor uzvišenog gospodara, koji nije dio sastavni dio objave. Či oni koji se vole u ime uzvišenog gospodara, lehum menabiru min nur. Oni će na budućem svijetu imati dvorce od svjetlosti. Za nagradu će imati dvorce od svjetlosti, odnosno oni koji se iskreno vole u ime uzvišenog gospodara. Yaqbituhumul anbiya wa shuhada. Njima će zaviditi Allahovi poslanici i šehidi. Zamislite kakva je ljubav bila, iskrena ljubav između ashabima, poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kada majka mu'mina, Aisha radijallahu anha, kćerka Ebu Bekra i Siddika radijallahu anhu, vjernog ashaba Muhammeda Islama, odnosno čovjeka za kojeg Muhammed Islam kaže da je njegov iman jak kao iman svih drugih ashaba, odnosno muslimana, i zbog toga je dobio nadimak je Siddik. Kada njegova kćerka, majka mu'mina, supruga Muhammeda Islama, kada se primakla smrt Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, koji izražava želju da bude ukopan pored Muhammeda Islama i pored Ebu Bekra Siddika, a Aisha radijallahu anha, majka mu'mina, je bila planirala, odnosno ona je željela da ona bude ukopana u njegovom društvu. A onda je Omer ibn Khattab radijallahu anhu, taj velikan Islama, koji je mogao kao halifa da naredi, odnosno da oporuči i da nikoga ne pita za to, on je poslao ashabe da razgovaraju sa Aishom radijallahu anha, da ona dozvoli da on bude ukopan pored Ebu Bekra i Siddika i pored Muhammeda Islama. Pa je ona kazala, najveća moja želja je bila da budem u njihovom društvu. Ali nakon što je halifa muslimana Omer ibn Khattab radijallahu anhu izrazio tu želju, smatram da je on preči od mene. I kako u predajama stoji da nakon što je ukopan Omer ibn Khattab radijallahu anhu pored Muhammeda Islama i pored Ebu Bekra Siddika, da Aisha radijallahu anha iz poštovanja prema ovom velikanu Islama, kada bi dolazila pored kabura svoga muža i svoga oca, bila bi svaki put pristojno obučena, isto kao da su živi, a dotada je znala, kad su bili sami njen Muhammed Islam i njen otac Ebu Bekr Siddik, da dođe, uslovno kažemo, raskomočena. E tu je ta prava ljubav ashaba, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su se voljeli u ime uzvišenog gospodara, koji su se radovali radostima drugih muslimana i koji su bili tužni onda kada su tužni drugi muslimani. su velikani islama koji su vjeru učili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji su jedni drugima pružali priliku da se dokažu u različitim situacijama. Oni su bili svjesni hadisa Muhammeda alejhi selama gdje Muhammed alejhi selam kaže: "Inna Allaha yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha." Allah je zadovoljan sa vaše tri stvari i on je srdit na vas zbog vaše tri stvari, zbog troga. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. On je zadovoljan da njemu robujete i da mu nečine pripisujete druga. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. I on je zadovoljan da se čvrsto držite za Allahovo uže. Svi vi. Ve ente nasahu men wallahu Allahu amarakum. I da na lijep način ukazujete onima kojima je Allah odredio da oni vladaju vama. Da na lijep način ukazujete svojim vladarima. Ve jeshatu lekum kile ve kal. I njemu je odvratno da govorite rekla kazala, odnosno da prenosite tuđe riječi. A bolest današnjih muslimana je i ogovaranje gibet, i prenošenje tuđih riječi nemimet, i još povrh toga najgora stvar kod muslimana je međusobna potvora, odnosno potvaranje drugih muslimana, čestitih muslimana i čestitih muslimanki. Znači, Allah dželešanu je odvratno to rekla, kazala, odnosno da prenosimo tuđe riječi. Ve ida'atul mal, Allah dželešanu je odvratno da se razbacujemo s našim imecima, da trošimo nekontrolisano naše imetke. I zbog toga, draga moje braće i sestre, i studenti i studentice, vaši roditelji koji su vas poslali da studirate, većina njih su sigurno sa skromnim primanjima. Jer oni koji imaju više, vjerovatno mogu da priušte svojoj djeci da negdje stanuju, da mogu da plaćaju stan. Vaši roditelji to nisu u mogućnosti. Mogu da izdvoje onoliko koliko vam mogu dati. I zbog toga svaki dinar koji vam daju vaši roditelji treba da cijenite, odnosno treba da to čuvate. Treba da shvatite, da razumijete da ti vaši roditelji uskraćuju od svoga zalogaja. Ne mogu da priušte sebe ono što vama daju. Eto, pogledajte, ako vaši roditelji imaju mobitela, možda neki i nemaju. Ako imaju, vjerovatno su neki stari modeli i ne razmišljaju o novim modelima, jer žele vama da pruže mnogo više. Oni nemaju markiranu garderobu i nemaju nikakvih protjeva i sve što imaju, odnosno pokušavaju, trude se da vas odškoluju, odnosno da vas nauče da budete ljudi, da budete insani i da budete pravi mu'min, da budete vjernici i da to što su vam vaši roditelji dali, da to znate da im vrednujete, odnosno da im na neki način to vratite onda kada vi budete imali materijalne mogućnosti i da budete svjesni da koliko god budete svojim roditeljima uzvratili dobrim, da to neće biti dovoljno. Jer je zabilježeno u vrijeme Omer ibn Khattaba radijallahu anhu iz Horosana, današnjeg Irana, iz jedne pokrajine Horosan, došao jedan čovjek koji je nahak došao sa svojom majkom. Majka mu je bila stara, nije bilo nosiljki kao što je to bilo ranijih godina ili kolica, već je uzeo svoju majku na leđa i obavio tavaf s njom. Kad je ugledao halifu muslimana, Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, kazao je halipo muslimana, evo ja došao iz Horosana i evo u tavafu sam nosio ovu svoju majku. Jesam li se ja odužio prema njoj? Kaže Omer ibn Hatab radijallahu anhu, nisi nikoliko jedan, samo jedan bol prilikom tvoga rađanja. Samo na jedan bol koji je osjetila tvoja majka kad se rađao, ne vrijedi to što si ti njoj uradio. Jer tvoja majka te rađala sa bolom, pa onda je noći provodila ne spavajući. Pa te hranila i kad si bio bolestan, ona se trudila da ozdraviš, imala nadu da budeš zdrav. Imala nadu da ćeš da živiš. Za razliku od tebe koji danas ovo činiš, a sve misliš da joj je došao kraj. E zbog toga, dragi moji studenti i studentice, treba da budete poslušni, pokorni svojim roditeljima i da se trudite da dobro koje vam oni pružaju, da im to, inšallah, evo sad u ovoj situaciji, da to uzvratite svojim što boljim ocjenama, jer se svaki roditelj raduje svakom vašem uspjehu, da imate što bolji prosjek, što bolji uspjeh. I kad imate bolji prosjek, imate mogućnost da dobijete neku stipendiju, da ne gubite bespotrebno vrijeme, da čuvate to što su vam roditelji dali, što je skromno, da ne trošite u nešto što je bespotrebno da trošite, da nešto i sačuvate od tih sredstava i da znate da kada budete imali svoj dinar, da će taj dinar imati mnogo veću težinu kad vi budete to zarađivali nego što to danas vi možete da osjetite, jer kad nešto ne zaradimo, ne znamo ni da cijenimo tu vrijednost. I na kraju završiti s jednom poučnom pričom. U jednom glasniku prije, dok sam ja još bio u medresi, objavljena je jedna interesantna priča, poučna priča, i vi ste mladi ljudi, naravno, neko od vas ima viziju ovakvu ili onakvu, možda već ste vi prešli tu fazu, ali dok ste bili mlađi, vjerovatno su vas i vaši roditelji, nastavnici, imami, možda su vas malo i nervirali, sve je to bilo na neki način, mislili ste da to može drugačije. Vidjet ćete vi kako tu život, kad budete izgrađeni na ličnosti, vidjet ćete, odnosno smijet ćete se sami sebi, odnosno svojim nekim postupcima, svojim nekim vizijama, svojim nekim viđenjima, isto kao što onaj čovjek jedan kaže, prije braka sam imao tri teorije o odgoju djece, a sad imam troje djece i nemam ni jednu teoriju. Sve su mi teorije promale. E taj jedan čovjek je imao jedinka sina, bogat je bio, sin se odao u društvu, imao puno drugova, isto kao što neki od vas mislite da imate puno prijatelja, da imate društvo, dobro, da... Naravno, vjerovatno oni koji imaju više para, imaju veće društvo i mislite da je to u stvari pravo vaše društvo, da su to vaši pravi, iskreni prijatelji. I taj jedinak sin, pošto je babo bio bogat, babo finansirao, on je uglavnom imao puno svojih prijatelja. Majka je se razboljala, preselila, ostao on sa svojim babom, tako uglavnom provodio vrijeme, ali trošio to što je babo imao, trošio. Kad se primaklo vrijeme babine smrti, kaže baba njemu, kaže, sine, Allah zna ko će prije, ali eto da bude po redu, ali da ja tebi malo posavjetim. Vidim ja da ti imaš puno drugova, svojih prijatelja, da izlazite, da hodate, da trošite. Kaže, koliko ti, sine, imaš prijatelja? A on kaže, babo, ja ne znam, nisam brojio, malo si me zatekao pitanjem, ali imam preko stotinu. Kaže, sine, puno je to prijatelja. Pa kaže, babo, nema ljagi, god dođem, kad imam pare, ja imam prijatelja. Dobro, sine, kaže, ali imaš te pravima. Kaže, sve su oni pravi, nema. Ne mogu nikoga da odvojim od njih, svi pravi prijatelji. E, kaže, sine, ja imam samo jednog prijatelja, ali pravog. Dosta muslimana s kojima komuniciram, ali imam samo jednog pravog prijatelja kojem bi sve smio da povjerim. Evo ja tebi ostavljam ovaj čup zlata, ali nemoj da ga trošiš dok ja ne preselim. Kad ja umrim, ovaj čup imaš eto da preživiš neko vrijeme. Ali ako ti dođe teška situacija, sine, eto imaš ti 100 ili više prijatelja, odi i traži pomoć od svojih prijatelja. Kaže, baba, nema nikakvih problema, pa toliki prijatelji, ako treba čitava života, on će mene izdržavati. Kaže, sine, da samo da znaš, idi kod svojih prijatelja i traži pomoć. Ali ako dosadi tvojim prijateljima da ti pomažu i neće da ti pomogu, da znaš, ja imam samo jednog prijatelja i to je taj čovjek, odi kod njega i rezi da si moj. I neće ti ništa drugo trebati. Sve što ti bude, on mogu da da, on će ti pružiti. Ali ako ti ni on ne bude mogao da daš, ili ne mogu ti davati stalno koliko ti bude trebalo, evo babo ti ostavio na tavanu gore, ima jedna greda velika, zavezuo sam konopac i omču. Ako nemaš prijatelja svojih, ovaj moj prijatelj te izdao, pa nemaš ti razloga više da živiš na ovom dunjalu, nego se objesi. Šta ćeš? Umru babo, on začas potrošio taj čup, koliko ga nije zaradio. Kad je nestalo para, nestalo zlata, nema njegovih prijatelja, ne dolaze više, ga ne zovu, on krene da traži njih, ide od kuću do kuću, gdje god dođe, kažu, ti si kriv, što si trošio, što nisi znao, što nisi čuvao. I ispostavi se da on nema u stvari ni jednog prijatelja. Najmislim, stotinu prijatelja i na jednom nema ni jednog prijatelja. Sjeti se babinog prijatelja, ovdje kod babinog prijatelja kaže, ja sam sin toga i toga, kaže čovjek, šta ti treba, jer to je moj, isto ko moj rođeni brat. Ja bi s njim podijelio sve, zadnju kap i krvi ja bi dao za njega. I dam mu sve što je tražio. Jednom, dva put, tri put, međutim, nezgodno mu više da dolazi. Sjeti se on babe da ima ona greda na tavanu i da ima konopac i ode gore, omču oko vrata, da se objesi, međutim, odveže se od ozgu konopac, a prospu se zlatnic, dukati se prospu od ozgu koji su bili svezani gore nekim rećama, i onda on sjedne i počne plakati, sjeti se svoga rahmetli babe, kako je babo bio mudar. Jer da mu je babo ostavio sve to zlato na raspolaganje, on bi to sve potrošio. Ali ga iskušao, potrošio sa društvom, sa prijateljima, pa iskušao da vidi da nema ni jednog prijatelja, a mislio da ima puno. Iskušao i babinog prijatelja, iskoristio to što jeste i onda mu babo kao pouku ostavio, znači da to što mu je ostalo od imetka, od nasljedstva, da to zna čuvati. Molim vas da, evo imate na umu, evo je ovu lijepu priču, poučnu priču i ajete iz Kur'ana Kerima, hadise koje sam citirao, koje sam naveo, da se trudite da u međusobnoj vašoj komunikaciji da budete istinska prava braća, da se volite u ime uzvišenog gospodara, da jedni drugima pomažete, da jačate svoju zajednicu, da inšallah kada završite, kada dođete inšallah do posla, kad formirate svoje porodice inšallah, da vodite računa o svojim suprugama, odnosno naše sestre, o svojim muževima, o svojoj djeci, da se trudite da budete u svemu najbolji, da budete među najboljim studentima, da budete najsolidarniji, da budete pošteni u svim poslovima koje budete raditi, da budete do kraja principijelni, da budete najbolji primjer, inšallah, svojim vlastitim životima i da, inšallah, na taj način gradimo to naše međusobno jedinstvo bez kojeg ne možemo opstati kao narod, odnosno nećemo biti u mogućnosti da sačuvamo i našu lijepu Bosnu. Ja molim uzvišenog gospodara da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama ovdje u našoj lijepu Bosni i Hercegovini. Dobro članu nas učini istinskom braćom i sestrama koji se volimo u ime uzvišenog gospodara, koji jednim drugima želimo dobro i koji smo tužni kada su tužni drugi muslimani. Da nam dobro članu bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrinom.